blaðsja 83. Frú Snúlludúlla opnaði kjaftin til að segja eitthvað en var kaffærð í mjálmkór af orðinu Mér! Snati hló spenntur. Mér líka! Hann varð allt í einu graf alvarlegur á svip. Og hverjum finnst óþægilegt að verða kalt. Mér! Sögðu allir kettirnir nema frú Snúlludúlla í kór. Meira segja Brandur, hann réð ekki við sig. Honum fannst hrikalega óþægilegt að verða kalt. Hann hafði aldrei gert sér grein fyrir að hundum gæti líka orðið kalt. Kannski hafði frú Snúlludúlla ekki alltaf rétt fyrir sér. Snati spangólaði af spenningi. Sko, við verðum æðislegir vinir, við eigum svo margt sameiginlegt, en við getum líka nýtt okkur það sem ólíkt með okkur. Af því þið eru kettir, þá getið þið hjálpað mér við alls konar eins og til dæmis að segja mér hvað eiginlega gerast hinum yfir girðinguna, því þið getið stokkið yfir hana og svona. Og af því að ég hundur, þá getið ég hjálpað ykkur við alls konar eins og til dæmis að naga hluti sem þarf að naga. Frú Snúlludúlla rangfóldi í sér augunum. Ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysu, byrjaði hún, en komst ekki lengra. Uss, missti Brandur út úr sér, snart að tala. Frú Snúlludúlla átti ekki til orð og Brandur eiginlega ekki heldur. Hann brosti með sjálfum sér en passaði sig að fela það vel. Hundurinn hljóp nú hring eftir hring í garðinum og reyndi að sannfara kettina. Þið megið ekki reka mig í burtu, ég elska að vera hérna.